Hiyo ni inareta vakumgoina. Livala abavaita. Reta ame na kona shebedi natuna hiyo ni igin. Madiu poa 21. Ame hiyo ni ana mo yeishu ina tawatoto wanatayamu. Ame reta ana na kona tunumisha epesho goi ben haya asa epesho kikina goi adireta. Reta ame igini na kona tala nanti sinayena. Watuluko na pola-pola sisho wodo tonumi saya idigoi. E tomota manie di valad devi na sisho bale. Yoni anamasi ya iyo. Masi tayamu moe latuo na tomota watuluko na moita moine siagoido. Watuluko na yana moe yaubara avatau. Yeishu gu yao avatau benakayakaga yaubara natuna yeishu gu iguinue. Watuluko na moita moina yana yaubara bogine kawodue yaida teana yeishu yetu neimu. Masi ya yuwoina moe matahoi. Iyo ni latuona kita tanumisa ya ubara tamatahoye be nakai sedao tamatahoye di unana ame. Ya ubara matahoy unana. E moe yeishu tainina ya woina goi watulukoi. Tau na itaboinida tau yana tawatotoon.